barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA, islamarkaana aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 13 mitirband, iyo weliba FM-yada qaar ka mid ah wadamada Geeska Afrika aanu ku leenahay.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa Sabti 17-ka bisha Maarso sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna ad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ku dhegaysan doontaan dib u dhacyada iyo horumarada ay sameeyeen dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Maraykanka.
wallaahi runtii aan waxaan dhihi karaa dadka Soomaalida inta badan 85% waa dad dhallinyaro way fiican yihiin, dembiyadan uma badna. waxaan qabaa dad yar baa dembiga naga galay. hadda waddankan Amareyka anagu waxaan ku joognaa saan qiyaasin ilaa 500,000 jeelasha waxaa ku jirna nambar aad u yar waaye. nambar aan ka badnayn baan qabaa inay ku jiraan 10,000 qof.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
hagaaga daymada ilqabad kale qoraansi eegmu qosashaa naftayriya waa codka fanaanada magool. dhegaystayaal, inta idaacaddan ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan heestaasi, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo weliba amni ee ka dhacay gudaha waddanka Soomaaliya. qaramada midoobay, midowda Afrika, midowda Yurub, urur goboleedka IGA, dowladaha Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka waxa ay aad uga walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo weliba amni ee ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo halis u ah inay carqaladeeyaan guulihii amni iyo weliba kuwii siyaasadeed ee sida dhib kale lagu keenay, waxayna dhaawacayaan sumcadda Soomaaliya, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ay waddamadaasi aanu soo sheegnay soo saareen. beesha caalamku waxay ku boorinaysaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo weliba siyaasiyiinta inay ixtiraamaan sarreynta sharciga iyo dastuurka federaalka ku meelgaarka ah marka ay xallinayaan khilaafaadkooda siyaasadeed. tani waxay u baahan tahay in ay ku jirto dhowridda hannaanka dimuquraadiyadeed. wax kasta oo ay qaadato waa in laga fogaadaa falalka kor u qaadaya xiisad horseedaysa colaado dhalan kara, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. war-saxaafadeedka beesha caalamku ay soo saartay ayaa waxa uu ku boorinayaa madaxda baarlamaanka iyo laanta fulinta in ay maalmaha soo socda yeeshaan wadahadallo ku dhisan ixtiraam, ayna khilaafkooda siyaasadeed ku xalliyaan hab nabadeed oo loo maro dastuurka. beesha caalamka waxa ay bogaadinaysaa, baa lagu yiri war-saxaafadeedkan, kooxaha iyo shakhsiyaadka ku howlan dhexdhexaadinta xal nabadeed loogu raadinayo khilaafkan siyaasadeed, waxayna garab taagan tahay dadaaladooda.
safiirka dalka Sweden u jooga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Olof Skog ayaa sheegay in dalkiisu isu dayayo inuu hoos u dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya. iyagoo martigeliyey wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Hun. booqashadan ayaa dadka arrimahan indhaindheeya ay aaminsan yihiin in ay caawin karto, islamarkaana ay dariiqa u xaadi doonto kulan dhex mara labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Lofven ayaa si kooban maalinta Jimciye kulan ugu yeeshay caasimadda dalka Sweden ee Stockholm. hase yeeshee afhayeenadoodu ma aanay faahfaahin waxa ay ka wada hadleen. Skog ayaa intaasi ku daray in wadahadallada ka qabsoomay Stockholm ay rajo u ka qabo inay saaxad wanaagsan u samayn doonaan kulanada soo socda.
halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa inoo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti
habeenti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan oo aan ku lafaguri doono caqabadaha iyo horumarka dhallinyarada soomaalida ee gudaha dalkan maraykanka gaar ahaana kuwooda aanan haysan sharciyada ee xabsiyada ku jira iyo kuwa hela shaqooyinka iyo horumarka waxbarasho Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay dhalinyarada u ololeysa dadka qaxootiga ah ee dalkan Mareykanka ku imaaday habka qaxootinimo ee Soomaaliyeed xuquuqdooda. Dhowaan waxa uu soo booqday magaalada Washington oo uu kaga qayb galay kulan ballaaran oo hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ay kula qaateen senatorro iyo kongresmaano laga soo doorto gobollada Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan ee Ohio iyo sidoo kale Minnesota. Magaalada Washington markii uu soo gaaray waxa uu sidoo kale iga waramay in dhalinyarada ku jirta xabsiyada ee iyagu gaaraya 170 ka tiro kor u dhaafaysa ay yihiin dhalinyarada da'dooda ee u dhaxeysa 25 sano ilaa iyo 35 sano. Wuxuu kaloo sheegay in qaarkood ay waayeen fursadihii shaqo iyo kuwii sidoo kale sharciyada halka qaar ka kaleetana waddankan ayagoo yar la keenay kood dhici karto inay dambiye ay galeen ay keentay inay xabsiyo u galaan kadibna waqtigan laga cabsi qaba in la qaado. Waxa uu ka waramayaa guud ahaanba caqabadaha ku gadaaman dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka. Wahgaag Maxamuud Muuse Xasan BBC bal ku soo dhowow laanta afka Soomaaliga ee VOA ee magaalada Washington xarunteeda dhexe.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saara Cabdixamed oo ku salaamayaa adiga iyo bahda ee Voice of America. Waxaa sharaf maanta ah inaan ku soo booqday istuudiyaha magaalada Washington DC ee xarunta VOA-da.
Waa gartay waad mahadsantaan adiguna waa mahadsantaa sidoo kale bal waxaad iga warantaa mustaqbalka dhallinyarada hadda xirxiran ee ku xirxiran xabsiyada dalkan Mareykanka maxay noqon kartaa?
Wallaahi runtii dadkan Soomaalida dhib ayaa haysta. Wadankooda waxay uga soo carareen oo inta ay u soo mareen waa dhibaato jirta waaye, dhibkiina weli waa taagan yahay. Marka runtii waxaan rajaynaynaa in xaaladda Soomaaliya ku dhishinka iyo xaaladda ay ku jirto dowladda Mareykanku inay eegto oo dadkaasi maangelin la siiyo. Maantay runtii meel lagu celiyo ma jirto maadaama Soomaaliya ay nabad ahayn. Marka runtii waxaan filaynaa rajo fiican waxaan ka qabnaa sharci waxaa jira Geneva Convention ama sharciga Mareykanka lama geyn kara meel ay colaado ka socoto qof qaxooti oo ka soo cararay. Marka waxaan ognahay xataa Sahro dadkii Soomaalida ahaa ee la geeyay sanadkii hore ilaa 100 ka mid ah maanta inay joogaan Nairobi iyo Addis-Ababa ay soo carareen. Waxaan ognahay 4 sano ka hor dadkii xiriyaha qaxootiga iskood uga laabtay xiriyaha Gardheer iyo Dadaab Kenya inay dib ugu soo laabteen sanadkan bilowgiisii dalka Kenya oo ay ka soo carareen dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo Amnison iyo ciidamada dowladda iyo gaajo iyo abaar. Marka runtii waxaan garan karnaa xaaladda dhabta ee ka jirta Soomaaliya,
dhallinyarada sharci darrada ee ku haysato gudaha dalkan Mareykanka, kuwa xabsiyada ku jira ee in la celiyo laga yaabo, maxaad ku qiyaasi lahayd?
Runtii Sahro, dadka la amray oo Soomaalida ah inay dalka ka baxaan waa 4800 bay ahaayeen. 600 oo ka mid ah waxaa lagu celiyay mataqaana Soomaaliya, 4200 ayaa hadda jooga, qaarkoodna way xiran yihiin, qaarna banaanka ayay joogaan, ilaa 1000 waa xiran tahay, inta kalena banaanka ayay joogaan waa dad shaqeysta oo runtii ka rajo qaba wali sharciga. Marka xataa kuwa shaqeysta hadda banaanka jooga, waxaan kula talinay anaga iyo dadkuba inay inta ay banaanka joogaan ay dacwadooda xareystaan si ay fursad labaad u helaan. Marka runtii xaalad aad u adag waaye maanta xaaladda ka jirta immigrationka ilaanta socdaalka, laakiin dadaal badan ayaan runtii suubinaynaa.
Waa garta Maxamuud bal waxaad iga warantaa marka dhallinyarada ugu badan ee xabsiyada ku jira da'dooda intee camal ayay u dhexeysaa?
Dhallinyarada xabsiyada ku jira waa da'da u dhexeysa ilaa iyo 22 ilaa iyo waxaan qiyaasi karaa 35.
Waa gartay. Marka maxaa dhallinyaradaasi si gaara hadda ugu badiyay in sharci darrada Mareykanka lagu soo qabqabto ama falalka ay geysteen ayagoo qaarkood citizens ahayn ama dhalashada waddankaysan ama xataa in kuwi dalbaday dhalashada dalkan iyo sharciyada aan la siin sharciga?
Waa run. Runtii dhallinyaradan inta badan hadda xabsiyada ku jira waxay u badan yihiin dhallinyaro waalidkood la socday iyagoo 10 jiray yimi waddankan high school uga baxay joogay inta ayna qaadan ka hor dhalashada Mareykanka ama baasaboorka dambiye galay. Sharcigana dhigaya immigrationka qofku hadduu qaxooti u yahay oo green cardka ama aynan farka u haysto oo una gaarin dhalashada oo gala dambiga weyn oo faloniga ah oo weyn waa laga qaadaya sharciga. Marka intooda badan waxay ahaayeen dad laga qaaday sharcigii markii xabsiga ay soo dhameystaan. Mar haddii qofku sharciga laga qaadana waxa uu sugu waa in dib loogu celiyo waddankii uu ka yimi. Marka runtii dadku dhallinyaru waa sidaas, laakiin waxaa kaloo qeyb ka ah dadkan laftigooda, dad weligood aan dembi gelin, Latin America soo maray meelo kala duwan ka yimi mustaqbal iyo nolol meesha u yimi oo iyagu xataa aan arkin banaanka Mareykanka xabsiga iyo ku jira kuwana hadda ku jira lacilinaya qaybka ah marka runtii waa idan waa dhib kale oo jira waaya dad intaas oo soo jeexay oo soo maray oo ka soo cararay dagaal iyo dhibaato oo wali aan fursad helin in la siiyo marka dhalinyarada runtii anaga laftigeena hadda mas-uuliyad iska saarnay bal dadka in la wacyigeliyo oo ay ka fogaadaan waxyaabaha dambiyada khatarta u keeni kara marka dadka soomaalida hadda runtii waxaan qabaa cashar fiican bay qabaan annagana communityga soomaalida meel kastaa joogaanba waxaan kala hadlaynaa oo aan wadnaa qorshaha bal in laga wacyigeliyo dambiyada khatarta in dhalinyaradu ayna gelin waxyaabaha maandureesha daraaga ah in runtii la helo community isku xiran oo wacyigelin badan ku subiya bulshada
hadda intaada imaan magaaladan Washington studio-han aad igu warramaysay V O E-da dabcan waxaad ka timid oo dadka uga ololeysa qaxootiga ee gobolka Minnesota Soomaalidu ay ku badan tahay dhalinyarada meelaha isku dilaan ayaa ka mid tahay dhalinyarada meelaha qaar ka mid ah inkastoo kuwa jaamacada ka baxay oo mustaqbal fiican samaystay ay jiraan haddana ay jiraan kuwa nolosha ka dhacay oo qaarkood xataa kuwa hadda la celinaya intooda badan xaggaa laga qabtay maxaa ugu wacan dhalinyarada caqabadaha soo wajaho
wallaahi runtii saddex qodob ayaa ugu wacan baan u filayaa marka ugu horreysa horta meesha waxaa ka maqan mas-uuliyadda communityga jaaliyadda soomaaliyeed runtii doorkii la rabay inay ka qaadato bulshada iyo wacyigelinta ilmaha lagama qaadan waxaa kaloo qeyb ka ah baan u malaynayaa barentiga barentigu waa inuu la socdo ilmihiisa midda saddexaad waxaa qeyb ka environmentiga meesha aan nimay ilmaheen waxay qaateen culturekan bay adabtigareen hadda wadankan aan joogno marka saddexaas ba baan isleeyahay baa factorka
waa gartay waxaad u timid magaaladan Washington kulan looga hadlay dhalinyaradan hadda intooda badan la celin doono maxaa la dhahaye ku jira xabsiyada dalkan Mareykanka bal guud ahaan haddaad sharaxaad yar naga siiso ama aad dibna wax xusuusiso inta xabsiyada ku jirta Soomaalida la celinayo sharci darrada dhalinyaro inkastoo u badan yahay hore ugu sheegtayba waa meeqa
inta xabsiyada ku jirta matri
ha
inta xabsiyada ku jirta runtii sida aan filayna hadda oo xabsiyada ku jirta guud ahaan Mareykanka waa ilaa 1800
kuwa gaarka hadda la rabo in la celiyana waa meeqa
kuwa gaarka oo la celiyo hadda xiran waa 88 ku xiran gobolka Texas iyo 92 ku xiran gobolka Florida
waa gartay maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee dhalinyaradan xirxiran lagu xirxiray
waxyaabaha ugu badan oo lagu xiray waa dad dambiye kala duwan galay oo dambiyada waaweyn oo faroniga ah oo laga laabtay sharcigii kadibna markay xabsidoodii soo dhammaysteen dabcan saaro marka qofka dambiga uu galo state-ka ama county-ga xabsiga markii la xukumo 2-3 sano markuu dhammaysto hadduu qof qaxootiyay waxaa la wareegaa laanta socdaalka immigration-ka kadibna xabsi kale oo immigration-ka la geeyaa sharcigii baa laga qaataa maxkamad baa la geeyaa marka laga qaatana waxaa loo diyaariyaa in dib loo celiyo oo waa la amraa in la celiyo marka saddexaas process oo kala duwan buu maraa dadna waa dad aan oran karo waa dad yar oo aan badnayn oo 300 ah waa dadkii iska soo dhiibay gudaha Mareykanka wadanka reeban baa ka yimaadaan seerabaan ku yimaadaan laakiin waa dad meen galdo yimi oo iyagana sharcigii loo diiday ama qaarkood ba aan la siin fursad in sharci lagu siiyo oo iyagu xabsi ku jira kuwan la qaaday lagu daray
waa gartay bal waxaad iga warantaa waxaad timid magaaladan Washington shir ayaad ka qayb gashay waxaad la hadlayseen congressmanada iyo senatorada laga soo doorto gobollada Soomaalida ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka si ay idinla ololeeyaan in laga hortago in dhalinyaradan la celiyo dhibaatooyinka qaxootiga haysto waxaad bal iga warantaa waxyaabaha ugu badan ee aad isla soo qaadeen saraakiisha
wallaahi runtii annagu saan hore u sheegayba dhowr qodob baan ka wada hadalnay waxa ugu weyn aan xoogga saarayna horta dadka Soomaalida oo shaqeysta oo wadankan muddo joogay in la siiyo fursad labaad oo sharciga in la siiyo maadaama runtii ay muddo badan joogeen ay taxpayer ahaayeen runtiina ay siyaabo kala duwan ee ku joogeen laakiin qofku haddii uuna wax dambi gelin oo kalin yahay society-gu wax badan buu kusoo kordhinayaa dalka u baahanba marka waxaan ka codsaday dadkaas inay qayb ka ahaadaan oo la siiyo sharciga sidoo kale waxaan ka codsanay dadkan TBS-ka in loo cusboonaysiiyo iyaga sidoo kale waxaan ka codsanay in dadka Soomaalida hadda aan la qaadi karin oo Soomaaliya dhibaato ay ka jirto oo weli waxay uga soo carareen meesha ay ka jiraan oo amni daradii iyo colaadii iga jira marka runtii guud ahaan senatarada ama elected officialkuna way fahmayaan xaaladda dhabta ay ka jirto Soomaaliya
waa gartay waxaa kaloo jirta in isbuucan magaalada Washington ay isugu imaanayeen dadka qowmiyadaha kala gedisan oo sida hadda latinoga oo kaleeto dadka u ololeynaya daaka mashruuca dhalinyarada ilmaha inta lagu keeno dhalinyarada ah inay sii shaqeysan karaan wadankan ay joogi karaan marka maxaa adinkii daaka isku kiin soo aadiyay ama isku mawduuc idan ka dhigay xataa
waa run saad u sheegtay waaye waa daaka waa dadkan inta badan ka yimi Latin America. Runtii annaga iyo daako isku dan baan nahay. Daako waa dad wadankan sharci la'aan ku soo galay iyagoo yar yimi, waalidkood la socday, wax ku bartay xirfado badan wadankan runtii uga shaqeysta oo raba sharci iyo nolol inay helaan. Annaguna waxaan qayb ka nahay dadkaas oo kale baan nahay sababtoo ah waxa ay doonayaan baan doonayna. Annaguna dad badan waxaa jira sidaas oo kale ah. Marka dadka qaxootigaaba haddii aad si ka fiiriso, intooda badan waa isku dan marka laga fiiriyo xagga sharciga.
Marka dhinacyada sharciyada iyo waxaa idin mideynaya danta las ku saleysan inaan
dhalinyaro waxaana mideynaya isku dan baan nahay. Inta haddii xataa aan shirka hadda wada joognay, waa aragnay qaar ka mid a Latina, qaar Afrikaan ka mid a, qowmiyado kala duwan, runtii kulligeen waxaan xoogga saarayna qolo walba inay bushgarayso dadka elect official ka ah. Marka isku soo duub, qaxootiga oo dhan waa isku dan, dantoodana waa inay sharci helaan.
Waa gartay waxaa bal iga warantaa haddaa dib ugu yaro noqoto waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada ka shaqeeyaan gobolka Minnesota maxay yihiin ama ay qabtaan?
Wallaahi Soomaalidu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka la yirahda blue collar jobka ama shaqooyinka ee hoose, waa tagaasiley, waxay ka shaqeeyaan airborkrintkar oo kale, waxay ka shaqeeyaan asimbaliga, warehouse-yada, waxay ka shaqeeyaan uberka, liftiga, shaqooyin kala duwan bay leeyihiin. Inkastoo ay jiraan ganacsiyo badan oo Soomaalida leeyihiin laftigooda oo iyaguna shaqo abuuray oo laga shaqeeya, haddii ahaan lahayn home care, haddii ahaan lahayn transportation, haddii ahaan lahayn dukaamo, haddii ahaan mall. Marka runtii inta badan dadka Soomaalida ah waxay ku tiirsan yihiin shaqooyinka hoose oo dakhligooda hooseeyo.
Waa gartay ka sokow dhallinyarada saan haddaba ka hadleen maadaama barnaamijka dhallinyarada maanta aan ka hadleyno, ka sokow dhallinyarada nolosha ay ku adkaatay sharciyada aan helin, caqabadaha faraha badan ay ku gadaaman yihiin, kuwa kale ee shaqooyinka ka hela wadankan ee wax ka bartay ee heerka sare gaara, sidee ayay noloshoodu tahay iyagana gobolka?
Wallaahi runtii way fiican tahay dadka Soomaalida, dad badan waxaa jira waxbartay oo shaqooyin fiican haysta, laakiin runtii sidii wadanka aan u joognay waxaa moodaa xagga waxbarashada inaan ku hooseyno, ganacsigaan ku fiicanahay Soomaalida. Laakiin hadda haddii aan u soo laabto su-aashaadi dadka dambiyada hadda gobolkeena oo kale, marka dhallinyarada hadda waxaa jira sharci gobolka laga soo saaray oo ah expungementiga ama dambiyada yarka oo kale in laga cafiyo. Hadda waxaa saxeexay gofernanka Dayton sanadkii hadda lasoo dhaafay buu saxeexay dambiyada qaarkood oo kale, qofka hadduu galo in la siiyo fursad marka inuu broses soo maro, kosal wax layihahdo la siiyo, micnaha la taliyo oo la siiyo mataqaana galaasyo badan oo dhaqan celin dib loogu celiyo, markaasna runtii maxkamad kale la geeyo oo dembigii laga tiro. Marka taasna waxay qayb ka tahay waxyaalaha aan rabno dhallinyarada laftigooda in ay mustaqbalkooda ku hagaajin karaan, oo haddii dambiyada ay galaan in mataqaana isdiibin
oo
noosh ka dhicin.
Marka markaad isbarbardhig ku samayso xadiga dhallinyarada hagaagsan ee waxbaratay ee mustaqbalka yeelatay ee toosan iyo kuwa stiil u baahan gacan qabashada iyo in dhibaatooyinka laga soo saaro ama kuwa xabsiyada ku jiro, maxaa la dhihi karaa haddaad?
Wallaahi runtii aan waxaan dhihi karaa dadka Soomaalida inta badan 85% waa dad dhallinyaro way fiican yihiin, dambiyadan uma badna. Waxaan qabaa dad yar baa dambiga naga galay. Hadda waddankan Ameerika anagu waxaan ku joognaa saan qiyaasayna ilaa 500,000 jeelasha waxaa ku jirna nambar aad u yar waayo, nambar aan ka badnayn baan qabaa inay ku jiraan 10,000 qof. Marka runtii waa garan kartaa faraqa u dhexeeya. Marka waxaan qabaa dadka Soomaalida waa dadaaleen, wax badan bay qabsadeen, dambiyada iyo crimekana waa ku yaryahay marka loo fiiriyo communityda kale ee waddankan la degan.
Waa gartay mustaqbalka dhallinyarada hadda xirxiran ee ku xirxiran xabsiyada dalkan Mareykanka maxay noqon kartaa?
Wallaahi runtii dadkan Soomaalida dhib ayaa haysta. Wadankooda waxay uga soo carareen oo inta ay u soo mareen waa dhibaato jirta waaye, dhibkiina weli waa taagan yahay. Marka runtii waxaan rajaynaynaa in xaaladda Soomaaliya kudhishinka iyo xaaladda ay ku jirto dowladda Mareykanku inay eegto oo dadkaas maangelin la siiyo. Maantay runtii meel lagu celiyo ma jirto maadaama Soomaaliya ay nabad ahayn. Marka runtii waxaan filaynaa rajo fiican waxaan ka qabnaa sharci waxaa jira Geneva Convention ama sharciga Mareykanka lama geyn kara meel ay colaada ka socoto qof qaxooti oo kasoo cararay. Marka waxaan ognahay xataa Sahro dadkii Soomaalida ahaa ee la geeyey sanadkii hore ilaa 100 ka mid a maanta inay joogaan Nairobi iyo Addisababa ay soo carareen. Waxaan ognahay 4 sano ka hor dadkii xeryaha qaxootiga iskood uga laabtay xeryaha Gardheer iyo Dhadhaab Kenya inay dib ugu soo laabteen sanadkan bilowgiisii dalka Kenya oo ay ka soo carareen dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo Amerson iyo ciidamada dowladda iyo gaajo iyo abaar. Marka runtii waxaan garan karnaa xaaladda dhabta ee ka jirta Soomaaliya.
Gudahanna barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadka ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa marti iigu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo u ololeeya dadka qaxootiga, gaar ahaana iga warramay caqabada shaqadaha haysta dhalinyarada yaryar ee halkan lagu keenay ilmanimada qaarkoodna ku galay jeelasha gudaha dalkan Mareykanka. Barnaamijkii toddobaadkan waa naga inta aanu mar kale kulmi doono toddobaadka soo socda hadii Alla ogolaado inta ku horeysa nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhalinyarada waxay nala socodsiinaysay oo inoo soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna inta aynaan dhinacii kaalmaha heesaa jaleecin, aan Jacfar Kukaay oo studio igu heliya aan ku codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Shirwac. Beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga ee ka dhacay Soomaaliya. Qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, urur goboleedka IGAD, dowladaha Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka waxay aad uga walaacsan yihiin baa lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saareen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo amni ee ka dhacay Muqdisho, kuwaasoo halis ku ah inay carqaladeeyaan guulihii amni iyo siyaasadeed ee sida dhib kale lagu keenay, waxayna dhaawacayaan sumcadda Soomaaliya, ayaa lagu yiri bayaankan. Beesha caalamku waxay ku buurinaysaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in ay ixtiraamaan sarreynta sharciga iyo dastuurka federaalka ku meelgaarka marka ay xallinayaan khilaafaadkooda siyaasadeed. Tanina waxay u baahan tahay in ay ku jirto dhowridda hannaanka dimuquraadiyadeed. Wax kasta oo ay qaadato waa in laga fogaadaa falalka kor u qaadaya xiisad horseedaysa colaado dhalan kara, ayaa lagu sheegay bayaankan. Beesha caalamka waxa ay ku buurinaysaa baa la yidhi madaxda baarlamaanka iyo laanta fulinta in ay maalmaha soo socda yeeshaan wadahadallo ku dhisan ixtiraam, ayna khilaafaadkooda siyaasadeed ku xalliyaan hab nabadeed oo loo maro dastuurka. Beesha caalamka waxa ay bogaadinaysaa baa la yidhi kooxaha iyo shaqsiyaadka ku howlan dhexdhexaadinta xal nabadeed loogu raadinayo khilaafkan siyaasadeed, waxaanay garab taagan tahay dadaaladooda. Safiirka dalka Sweden u jooga jumciyadda quruumaha ka dhacaysa Olof Skog ayaa sheegay in dalkiisu uu isku dayayo inuu hoos u dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya, iyagoo martigeliyey wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho. Booqashadan oo dadka arrimaha siyaasadda indhaindheeya ay aaminsan yihiin in ay caawin karto islamarkaana ay dariiqa u xaari karto kulan dhex mara labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi, ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven, ayaa si kooban kulan jimcihii ugu yeeshay magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaasi Sweden, hase yeeshee afhayeenadoodu ma aanay faahfaahin waxa ay ka wada hadleen. Skod ayaa intaasi ku daray in wadahadallada ka qabsoomay Stockholm laga rajo qabo in ay saaxad wanaagsan u sameeyaan kulankan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu waaweynaa. Haatana dhinacii kaalmaha heesaa jaleecna waxay idinku soo maqan codadka fanaaniinta Cabdisalaad Beer Dilaacshe iyo weliba Xaliima Khaliif Magool.
hortaada dheere lagu qoray cabaadheeda markaad xaggayga suqlo cisaabey malqadaay qabata
qormo iyo codadkii eebe hawada naxariistay xaliima cumar magool iyo weliba beer dilaacshe waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddayadii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah jacfar kuka iyo cabdixakiim maxamuud shir waa dhinaca isku dubaridkana waa bashiir abikar intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabr